Ühed on tunt muusikali, laulu sain, mõtleb, et elu on kabaree. Ja tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Et kergendada oma reformide elluviimist vajas Hitler riigipäevas dokumendi ratifitseerimist, mis oleks talle andnud diktaatorlikud õigused. Selle tulemuse saavutamiseks pidi riigipäev seiskama riigi konstitutsiooni ja sellega pidi olema nõus vähemalt 2/3 saadikutest. Hitleri partei sai 17 300 000 häälega riigipäevas 288 kohta. Tema lähim liitlane Hugenbergi Saksa rahvuslik rahvapartei sai 4 750 000 häälega 52 kohta. Seega oli koalitsioonil kokku 340 häält. Kuigi Hitleril oli lihtenamus, oli tal vaja veel saada 36 lisahäält. Esmapilgul tundus see täiesti võimatu. Kumbki fraktsioon ei olnud nõus taanduma. Katoliiklased olid ju lausa keeldunud matmast neid Hitleri kaasvõitlejaid, kes olid tapetud kommunistide poolt. Tollal olid poliitilised võitlused ikkagi võitlused, mitte sõnamula. Hitler koos Göringiga võttis sihikule katoliiklased. Parteiliider Monsignor Kaas, kes pidas poliitilist võitlust paremaks kui hingede eest hoolitsemist, sai mitmeid lubadusi kiriku ja riigi suhete parandamiseks järgmisel suvel ja muide neid lubadusi Hitler ka pidas. Ja oligi kõik. Kui kuluaarides liikus jutt hingekarjaste allaandmisest, siis mitmed pisemad fraktsioonid kukkusid juba ise Hitlerile sülle. Hääletamisel sai Hitler suhte 441-94 vastu. Ta mitte ei võitnud enda poole 2/3, vaid lausa 82,44% riigipäevast. Vastuvõetud dokument andis Hitlerile praktiliselt piiramatud volitused järgmiseks 4 aastaks nii seadusandliku kui täitevvõimu osas. Tema esimene seadus, seadus rahva ja riigi olukorra kergendamiseks, oli oma 5 paragrafiga lihtne. Esiteks. Valitsus võib välja anda seadusi konstitutsiooni protsessi väliselt.
Teiseks, valitsus võib välja anda seadusi, mis ei ole kooskõlas konstitutsiooniga tingimusel, et nad ei muuda Riigikogu, Reichsrati ja presidendi institutsiooni. Kolmandaks, valitsuse välja antud seadused valmistab ette kantsler ja nad avaldatakse Riigi Teatajas. Kui teisiti ei ole määratud, jõustuvad seadused järgmisel päeval. Neljandaks, lepingud kolmandate riikidega ei vaja kooskõlastamist riigipäevas. Ja viiendaks, see seadus hakkab kehtima järgmisest päevast ja muutub kehtetuks, kui käesolev valitsus lahkub või vahetatakse välja. Berliin, 24. märts 1933, allkirjad von Hindenburg, Hitler, Frick, von Neurath ja Kreuzig. Lühidalt kokkuvõtteks. Parlamentaarne demokraatia, kasutanud konstitutsioonilisi vahendeid, oli loonud autoritaarse rahvusliku riigi. Järgmiseks oli vaja leida lahendused võitlevate, tülitsevate pisiriikide ja muude administratiivüksuste ohjeldamiseks ja Reichi külge liitmiseks. Kuigi nad olid vahel ka koostööd teinud, ei olnud neil mingeid ambitsioone ja vahest olid nad lihtsalt suured nullid, kellel puudus tahe ja võimalus oma üksuse kontrollimiseks. Ainuke asi, mida nad olid viimase 14 aasta jooksul teinud, oli vastuvaidlemine pea igale keskvalitsuse stabiliseerimiskatsele. On mõeldamatu, et tugev valitsus, mille Hitler oli just loonud, saaks efektiivselt funktsioneerida sellise pagasiga. Isegi rahva hulgas oli kostnud aastaid juba hääli, et mõned sellised valitsused tuleks kinni panna, sest lõpuks olid inimesed need, kes maksid kinni nende nägelemise ja raiskamise. Fakt oli, et Saksa rahvas oli tüdinenud sellisest väiklasest poliitilisest nägelemisest, kus iga teine pisike küla ja linn vardas lahku lüüa, kui neile midagi ei meeldinud. Sakslased olid juba pikemat aega avaldanud lootust luua suur ja tugev Saksa riik. Nii kirjutas prantsuse ajaloolane Benoist Machinoma raamatus Saksa sõjaväe ajalugu kolmas osa, lehekülg 117. Kuigi see tundus kerge ja soovitud ülesanne, oli see siiski raske, kuna oleks teinud sinise silma paljudele kohalikele huvidele ja isikutele. Keegi, kes on olnud aastaid riigi või omavalitsuse pirruka juures, ei soovi kergelt loobuda austusest, prestiisist ja millest veel kõigest, lihtsalt selleks, et nii on rahvale parem. Vaatamata Hitleri soovile likvideerida sellised pisikesed riigikesed, ei olnud Hitler huvitatud kohalike omapärade ületriikimisest, vaid oli isegi tugevalt nende poolt ja väljendas seda ka korduvalt, et rahvas on tugev isegi siis, kui säilivad erinevad traditsioonid ning omapärad riigi erinevates piirkondades. Ajavahemikul 1871 kuni 1933 ei olnud suutnud mitmed Saksa valitsused ja isegi Bismarck selliseid pisikesi rivaalitsemisi ohjata. Isegi teise riigi ja Weimari vabariigi juhtkond ei olnud suuteline midagi ette võtma. Hitler määras oma esimeseks märklauaks Bavaria. Teda aitas ka Bavaria ministrite järjekordne plaan teha Bavariast riik riigis, endise prints Ruprechti juhtimisel. Enne kui keegi arugi sai, määras Hitler uueks valitsejaks oma usaldusisiku von Eppi, kes annuleeris kõik kohalikud korraldused ja vallandas kõik mittevajalikud isikud. Ülejäänud riigikesed kukkusid kokku nagu kaardimajakesed ja allusid ilma igasuguse edasise nurinata Berliinile ja saatsid laiali kõik kohalikud esindused. Kõige keerulisem ja raskem oli hakkama saada Preisi riigiga. Pärast enda määramist kantsleriks õnnestus Hitleril napilt sokutada sinna siseministriks Göring. Kasutades infot, mida Göring hankis, Hitler sisuliselt dikteeris von Papenile tema lahkumisavalduse ja teatas president Hindenburgile lühidalt. Seoses von Papeni lahkumispalvega määran ma Preisi ringkonna valitsejaks ennast. Asjaosaliste kirjavahetus, millega on võimalik tutvuda arhiivides, on poliitiliste ütlemata jätmiste ja möödarääkimiste musternäidis. Kõik ülejäänud osad langesid sama skeemi alusel. Hitler sokutas oma inimese juhtkonda, kes jõudis kiiresti tippu ja seejärel andis oma volitused üle kantslerile, jäädes ise kohalikuks kuberneeriks. Pea täpselt aasta sellest hetkest, kui Hitler sai kantsleriks, võttis Riigikogu vastu riigi ühendamise akti, mis võttis elegantselt kokku seni tehtud töö. Esiteks, regionaalsete osade iseseisvus on tühistatud. Teiseks, regionaalsete osade suveräänsed õigused lähevad üle Reichi valitsusele. Kolmandaks, kuberner allub Reichi siseministrile. Neljandaks, Reichi siseminister annab välja vajalikud seadused. Viiendaks, Reichi valitsus võib muuta regionaalsete osade konstitutsiooni. Kuuendaks, see seadus hakkab kehtima avaldamise päevast. Berliin, 30. jaanuar 1934, von Hindenburg, Hitler, Frick. Isegi raudne kantsler Bismarck poleks julgenud unistada sellistest sammudest, aga tundus, et aeg on küps. Ja kogu see protsess saavutati praktiliselt täielikult demokraatlike vahenditega. Pärast seda jäid veel poliitilised parteid. Igavesti rivalitsevad ning ainult enda huvide eest väljas olevad. Mida tegi Hitler nendega? Kohe kuulete. Ühel ilusal märtsigu päeval seisis Hitler saadikute ees, kes olid just asumas hääletama, et anda oma volitused üle talle ning lausus järgmise fraasi. Need olete teie. Riigipäeva saadikud, kes peavad valima sõja ja rahu vahel. Kuid kuidas oleksid nad valmis olnud võitlema, kui nad olid juba võitlusest loobunud? Sel hetkel ei olnud Hitler enam valmis lubama ka viimasel vastasel ehk sotsiaaldemokraatlikul parteil, kes moodustas vaid 17,55% riigipäevast, kes veel ei tunnistanud tema võimu saamast märtristaatust, kui viimane, kes püüdis talle vastu hakata. Te räägite tagakiusamisest, mürises Hitleri hääl, kui ta vastas sotside liidri kõnele. Ma arvan, et siin on ainult mõned meie rahvussotsialistliku tööpartei liikmetest, kes ei oleks pidanud kannatama teie parteipoolset tagakiusamist ja vangisistumist, kui teie olite võimul. Tundub, et te unustate, et need olid sotside valitsused, mis kiskusid maha meie särgid, kuna teile ei meeldinud pruun värv. Kuid meie oleme sellises pisiasjast üle saanud. Aastaid keelati meil rääkimine. Meie väljandeid suleti, meie koosolekuid aeti laiali. Mind sunniti vaikima pannes mind vanglasse ja nüüd te väidate, et kriitika ei ole oluline. Sellest hetkest alates meie, rahvussotsialistid, aitame leida Saksa töölisel tema õige paiga ühiskonnas. Meist saab tööliste kaitsja. Teid, kulla gentlemanid, ei ole enam vaja. Ärge meelitage meid oma vana kapitalistliku maailmaga, sest meie ehitame uue maailma. Teie mõtlete, et teie täht lööb veel kord särama. Mõelge uuesti. Saksamaa tõuseb tuhast ja teie langete unustusse, kuna need, kes ei suuda juhtida rahvast, kaovad ja ei tule enam tagasi. Ja siis lõi Hitler viimase naela nende kirstu. Me ei vaja teie hääli, hoidke need endale. Tsitaadid on võetud Joachim Feisti raamatust Hitler, New York, 1974, lehekülg 408. Poole aasta jooksul oli Hitler viinud ilma vägivalla ja repressioonideta praktiliselt kõik parteid Saksamaal seisukorda, kus neil puudus mingigi arvestatav toetus rahva hulgas. Kõik need parteid, kes olid lubanud Saksa riigile õitsengut ja tema rahvale turvalist tulevikku ning olid oma lubadused unustanud ning viinud Saksamaa peaaegu täieliku kokkukukkumise äärele, olid kaotanud. Parteide süsteem oli ennast Weimari vabariigi päevil täielikult diskrediteerinud. Ta püsis ainult inertsist ja sellest, et keegi ei pakkunud parteide asemele midagi paremat. Pärast Hitleri võimule tulekut, kui rahvas nägi tema panust, mille tulemusel olukord hakkas paranema, lahkusid inimesed pea kõikidest parteidest ja praktiliselt ignoreerisid parteide igasugust esinemispüüdu. Mõned parteid olid veel suutnud koguda hääli 1932. aasta valimistel, aga 1933. aastal hääbus nende valijaskond kiiresti. Kõik, mis oli Saksamaal halvasti, üle 6 miljoni töötu, nälg, riigi pankrot, moraalne degradeerumine, kõik selle võis julgesti panna nende parteide arvele. Kõik see aastate pikkune virisemine teineteise kallal ja riigi maha müümine tasus ennast nüüd kätte. Nüüd, kui Hitler oli näidanud ennast tugeva liidrina ja isikuna, kellel oli lisaks soovile midagi muuta, ka poliitiline julgus koondus Saksa rahvas tema selja taha. Nagu Joachim Fest kirjeldas olukorda, et parteid olid kui ämblikud, kes püüdsid oma võrku püüda kotkast. Hitleri miljonid järgijad olid leidnud töömehe jõu ja oskasid seda äratada. Ärganuna aga said need inimesed aru, et endine poliitiline süsteem ei ole võimeline mitte midagi tegema nende heaks, ega ole ka soovinud midagi teha. Esimesena lagunes sotsiaaldemokraatlik partei. Ta küll vingerdes ja vingus, aga andis alla. Sotsiaaldemokraatlik partei oli 23. märtsil suutnud veel näidata, hääletades Hitleri reformide vastu, mida nad hiljem pärast 1945. aastalt laialt reklaamisid, kuid 2 kuud hiljem ehk 17. mail hääletasid nad juba pea täies koosseisus Hitleri poolt tema välispoliitika küsimustes. Isegi sotsiaaldemokraatliku partei saadikud läksid lausa gruppidena igal riigipäeva istungil üle Hitleri leeri. Istudes oma saadikupingil kommenteeris seda sebimist Göring. Kui Isamaa nõuab, siis on sakslased ikka temaga. See oli päev, millal isegi sotsiaaldemokraatliku partei liidrid otsustasid hääletada Hitleri poolt. Ning sealt maalt ka kogu parteile veel vähegi ustamad liikmed ei tundnud enam mingit piirangut hääletada, nagu nad ise soovisid. 4 nädalat hiljem partei likvideerus ja mitte keegi ei tundnud temast puudust. Nagu oleksid 3 tähte SDP tähendanud hoopis RIP ehk Rest in Peace, puhka rahus. Peale üksikute vasakpoolsete saadikute, kes lahkusid Saksamaalt ja hädaldasid seal neile osaks saanud kurba saatust, oli Hitleri poliitiline võit täielik. Ta oli kõik parteid, kas meelitanud oma leeri või võtnud üle nende liikmeskonna ja parteid likvideerusid ise. Väga paljud endised vastased aga töötasid hiljem väga edukalt riigiaparaadis Saksamaa hüvanguks. Mitte ühtegi endist parteidegelast ei represseeritud, vaid neile anti kopsakas riigipension, ja nad jalutasid rahulikult ringi ning töötasid riigi ja rahva hüvanguks. Endine metsaraidur Gustav Noske, kellest sai Weimari vabariigis kaitseminister, teatas 1944. aastal, et kuigi Saksamaa kapituleerub, jääb enamik sakslastest siiski ustavaks surmani Hitlerile, kuna too oli toonud muudatused Saksa tööinimeste ellu ja seda polnud enne Hitlerit suutnud ükski valitseja. Kui sotsidega oli ühel pool, siis oli järg käes ligi 30 väikeparteil, mis olid moodustatud segastel asjaoludel ilma mingi otsese ideeta silmas pidades vaid partei kokkuklopsi ja ambitsioone. Kuna riigikogus neile enam ruumi polnud, siis nad haihtusid ise, jätmata endast mingit jälge. Parempoolsed parteid, mis olid veel säilitanud osalisegi tunnustuse, kadusid samuti. Liikmed lihtsalt tõid oma lahkumisavaldused ja partei suhteliselt väike toetajaskond sulas kui lumi kevadpäikeses. Saksa rahvuslik rahvapartei andis esimesena sisse laialisaatmise paberid. Mõned päevad hiljem, 28. juunil, tegi seda ka riigipartei. Bavaria rahvapartei ja Saksa rahvapartei tegid samasuguse sammu ja likvideerisid ennast 4. juulil. Kõige keerulisem juhtum oli aga Alfred Hugenberg. Meediatitaan, kes oli ka minister Hitleri kabinetis. Hitleri tugev vastane, kes oli vandunud, et võitleb selle tõusiku vastu nii kaua kui suudab. Viibides Londonis konverentsil 1933. aasta juunis tegi ta aga avalduse, milleks ta ei olnud saanud mingit volitust Hitlerilt ega riigipäevalt, nagu sooviks Saksamaa tagasi oma kolooniaid, mis olid kaotatud esimese maailmasõja päevil. Saades ka ise aru, millise diplomaatilise vea ta tegi, Saabudes tagasi, andis ta sisse avalduse oma erumineku asjus. See erruminek oli Hitlerile kasulikuna, esiteks vabanes ta Tülinorjast ja inimesest, kelle ainukesed huvid olid tema meediaimpeeriumi laiendamine ja teiseks näitas see kahtlevale välismaailmale, et Saksamaa ei kavatse hakata tagasi nõudma oma endiseid kolooniaid. Lõpetades sellega ühtlesi mitmed järelpärimised välisriikidest antud teemal. Hugenberg aga kaotas viimasegi toetuse, mis tal veel oli jäänud Hindenburgi juures. Viimaseks minejaks oli aga kiriklik keskpartei. Olles toetanud Hitlerit tema erakorraliste volituste hääletamisel, andis ta nagu mõista oma liikmetele, et edasine partei eksistents on suhteliselt mõttetu. Pealegi olid Hitleril just lõppenud läbirääkimised Vatikaniga, kes veendus, et Hitleril pole mingit plaani astuda laias laastus Vatikani varvastele, seni kuni Vatikan austab Saksamaa iseseisvust. Kuna seda kohtumist reklaamiti laialt meedias, siis ei pidanud Hitler ka tulevikus muretsema keskmise katoliiklase lojaalsuse pärast. Partei liigder Piiskop Kaas teatas oma poliitilisest neutraalsusest ja partei kokkukukkumisest 5. juulil 1933. Nagu üks kaasaegne poliitiline vaatleja märkis, inimesed unustasid kõik kokkukukkunud parteid väga kiiresti. Kommenteerides kogu poliitilise süsteemi kokkukukkumist, mis oli üleval hoidnud Weimari vabariiki, lausus Joachim Fest. Weimari vabariigi ainukeseks jõuliseks liigutuseks oli see, kui kiiresti ja jõuliselt see poliitiline süsteem kokku kukkus. Taas tsitaat. Festi teosest Hitler leheküljelt 415. Poliitiliste parteide kokkukukkumine võttis aega vähem kui pool aastat ja jättis Hitleri poliitilise renomee praktiliselt puhtaks. Hitleril õnnestus võita oma leeri või siis vähemalt viia neutraalsele seisukohale kõik oma poliitilised vastased, kes olid tema võimule tulles vandunud talle tuld ja tõrva. Kõige rohkem oli sellise kiiruse üle üllatunud Hitler ise. Uskumatu, et see toimus nii kiiresti ja kergelt, märkis ta oma kõnes 1933. aasta juuli lõpus. Joachim Fest, Hitler, New York 1974, lehekülg 415. Järgmise teemana, järgmises lõunatunnis, üritaks käsitleda ametühingute liitmist. Kohtumiseni!
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.